Blasiða 44. Hann er nú einu sinni pabbi minn. Pabbi minn sem leiðir mig ennþá þegar við förum út að ganga með Snata og tölum allt sem okkur finnst skemmtilegt. Fótbolta, tónlist, öll ferðalögin sem okkur langar í, bíómyndir, allt þetta sem við höfum alltaf spjallað Hann kenndi mér að spila fótbolta þegar ég var pínulítil og við spilum ennþá fótbolta á laugardögum út í garði. Hvað verður nú það? Getum við aldrei fram að setja saman á kvöldin og skipst á tónlist í tölvunni? Eða skoðað öll löndin í heiminum og netinu? Hann á eftir að sakna þess jafn mikið og ég, pottitt meira. Hann sem alltaf svo blíður og svipin og hlær lágt þegar við sjáum eitthvað sniðugt í tölvunni eða þegar ég segi eitthvað fyndið. Þá kallar hann mig litlu fröken gafnaprygg. En þegar hann kennir mér eitthvað, hlær hann ekki, heldur brosir með augunum, svo þau verða meira mógræn en brún. Pabbi segir aldrei margt. Hann heldur því fram að það sé vegna þess að hann hljóðmaður. Hann kunni því betur að taka upp spjall annara en taka þátt í því. Shit, mamma ennþá að gala eitthvað á Sólrúnu sem gónir skælbrosandi á hana. Augsýnilega ekki alveg jafn spennt fyrir því að tala við mig. Ekkert smá skríti þegar elsta og besta vinkonamanns allt í einu orðin ókunnug. Eða réttara sagt besta en núna versta vinkonan.